Okei. Niin nyt pitäisi käsitellä viime viikon ongelmallista viikkotehtävää. Eikö päätellä siihen, se ei ollut ihan sitten helppo. Kuitenkaan. Vai miltä se nyt vaikutti? Palaute oli nimittäin hieman murskaavaa osin. Juu, toki menee kyllä. Joo. Siinä pyytänyt ennen koidon, niin varmasti menee aikaa pelkästään sen takia. Aikaa on kovasti mennyt väillä ja Mod Python ei ole kaikkien mieleen ainakaan enää. Ja pikkasen tietysti oli selkeästi vikaa tehtävää annossa, että sen olisi voinut antaa ehkä vähän selvemmin. Selvemmin vielä kertoa sen, että minkälainen sitä halutaan. Siellä ei ollut mallikuvia eikä mitään sen asiaa. Toisaalta tässä nyt ei kiinnitetty huomiota hirveästi siihen, että oliko siellä just oikein nimisiä tiedostoja ja muita, vaan lähinnä, että oli muutama eri tiedosto. Joku, mikä hoiti autentikointia ja joku sitten, mikä oli, mihin piti päästä sen jälkeen, kun oli autentikointi onnistuttu. Näin poispäin. Sitten uudelleenohjauksesta oli jotain ongelmaa. Siitä ei tietysti kauhean hyvää esimerkkiä keretty luennolla pitää, mutta sen ei pitänyt olla kauhean vaikeaa. Ja sitten tämä, mikä tässä mainitaan, että milloin uloskirjoitetaan todella tapahtuu ja milloin sellainen lakkaa palauttamista muista vanhaa silloin. Tämä on sellainen asia, mikä olisi pitänyt kyllä käsitellä tuossa. Tämä on ihan selvästi mun kämmi. Mitä ei käyty läpi vielä. Eli me ei ole puhuttu mitään siitä, että me vaikutetaan siihen, että milloin se selain pitää välimuistissa ja palauttaa välimuistissa sitä dokkaria. Se on periaatteessa vasta olisi tulossa tulla vähän myöhemmin. Mutta niin kun, käytännössä siinä ei mistään kummallisemmasta kyse, että sinne pitää HTTP-otsikoihin vaan kertoa vähän, että onko se dokumentti jo voimassa. Että pitääkö se saman tien vanhentaa niin poispäin, mutta kun ei siitä ollut mitään puhetta, niin nyt kun tekee tuommoisen kirjautumisen ja muuta ja tavallaan kirjaa systeemistä ulos ja sitten palaa päkillä siihen edelliselle sivulle, mihin ei pitäisi päästä, niin se selain näyttää sen suoraan välimuistista. Mutta sitten jos ottaa reload, niin sit se ei näytäkö, vaan sit se antaa sen kirjautumisen kyllä. Se on vaan niinku, tavallaan se selain ei vaan päivitä sitä sivua, vaikka se sinne oikeasti niinku pääsisikään. Se näyttää sen vanhan version. Että katsotaan myöhemmin, että millä me saadaan estettyä vähän tuota, että se ei niin helpolla näytä sitä välimuistista niitä kaikki. Mitäs näissä nyt joku muu tässä kohtaa? Joku oli tehnyt vielä PSP:llä, vaikka ei olisi pitänyt. Se ei ole tarkoitus tehdä niillä PSP-systeemillä enää, vaan tehdä omalla käsittelyllä tai sillä publiserilla. Päästään sitä PSP-puurosta vähän pois. Tosiaan toi debukkaus on aina ne ongelma, että nyt sitten joku multa kysyikin, että saako käyttää semmoista cherry-pyhnimistä frameworkia tässä tehtävässä, että halus kokeilla sille ja ottaa sen riskin, että se on kuitenkin saatava toiminnan tuolla useasti jo sille. Sitten kaksi palautti tällä tehdä työn. Toinen toimi, toinen ei. Eli toinen oli varmasti omalla koneella toiminut hyvin, mutta sitten useasti jyfissä ei. Eli tässä on aina se riski sitten, kun otetaan joku tämmöinen juttu, mikä ei ole tuolla sillä palvelimella, missä se sovelluksen tavallaan pitäisi toimia, niin sitten se tehdään muualla ja yritetään siirtää, niin se ei sitten aina onnistukaan ihan noin vaan, että aina sitten valitettavaa. Mä en vielä tiedä, mitä mä annan siitä epätoimimmasta versiosta pisteitä. Se oli kyllä hyvin tehty noin muuten, mutta sitä ei pääse edes testaamaan. Mä mietin sitä vielä. Ja sitten oli muuten näissä mitään kummallista. Sessiosta ainakin opittu kovasti uutta. Muuten ei ole niin kummosia. Aikaa on mennyt kauan. Vaikka tämän piti olla huomattavasti helpompi, lyhyempi tehdä kuin viime viikkoinen. Mutta täällä on tietysti ollut jotain muuta probleemaa just näiden sessioiden ja muiden kanssa. Sessiot on ollut se hankalin sitten kuitenkin tällä kerralla. Hyvä, sitten tietysti vähän tullut lisää hankaluutta niille, jotka teki vitosta. Ei näiden ketkä sitten nyt olisi pitänyt olla ihan kauhean hankalia. Jos pitäisiköhän nyt katsoa ensimmäisenä tuosta yksi malli, sitten palataan noihin. Mulla on tuossa muutamia tämmöisiä ongelmia listattu, niin käydään niitä sitten vähän sen läpi. Tässä on nyt yksi kolmostason vastaus. Mutta muistaakseni toimii ihan hyvin, koska on kaikki evästeet vielä kaiken varalta, ettei mitään vanhoja elellä. Eli mä yritän mennä test.py-tiedostoon ja se ei nyt mua sinne pysty päästä, vaan se pyytää mua kirjautumaan, pelästä rekisteröintiä ensin. Tehdään tänne joku tunnuskukku. Tommia pannaan samaa salasilta. Onnistu. Sitten kirjaudutaan sisään. Noin. Nyt päästiin testipy-tiedostoon. Sitten voidaan täällä kokeilla muitakin tiedostoja. Hyvin toimii. Vähän reloadia tuosta hyvin pelaa. Otetaan ulos kirjautuminen, se heitti pihalle sieltä. Tässä toimii aika hyvin tämä. Ja se ei tosiaan päästä. Näytä sitä vanhaakaan tuolta tässä kohtaa. Eli kolmostaso oli näin yksinkertainen. Ykköstasohan oli vaan se, että siinä ei tarvitse rekisteröitymistä. Pelkästään piti osata kirjautua ja sitten olla siellä sivu, joka näytetään, ja sitten siellä on namiska, että ulos kirjautuminen. Eli periaatteessa todella yksinkertainen. Tälle koodia ei pitäisi olla hirveätä määrää täällä. Mitä täällä nyt oli jotain tämmöisiä tyypillisiä ongelmia? Jossakin oli ensinnäkin edelleen ohjauksen kanssa, taisi olla parissakin jotain ongelmaa. Ensinnäkin joku oli käyttänyt tämmöistä kuin rec.internal-redirect. Okei. Periaatteessa voisi käyttää, mutta tämä ei tarkoita nyt ehkä välttämättä sitä, mitä kuvittelee, vaan tämä on tämmöinen. Tämä ei ole HTTP edelleen ohjaus, vaan tämä toimii sillä tavalla, että me siellä Apachessa ollaan suorittamassa nyt tavallaan jotakin sivua, on se nyt vaikka testi.py. Sitten me voidaan siellä sanoa internal redirect, niin se ohjaakin sen suorituksen ihan johonkin muuhun, siellä niin kuin Apachen sisäisesti. Se käyttääkin sitten vaikka jotain kukkuluuruu.py-sovellusta siellä. Ja tämä ei näy sille, joka sitä sivua lataa, niin millään tavalla tämä. Vaan se Apachesta vaan se suoritus siirtyy eri paikkaan. Ja tämä olisi varmaan toiminut tämä internal redirect noin muuten, mutta tuossa on tuo polku väärin. Niin pystyy kautta testi.py. Se tarkoittaa tietysti, että se on niin kuin, jos on users-jyfi-palvelin, niin se on users-jyfi kautta testi.py. Jos pitänyt pistää se koko oma tunnus, kautta matoa se oma tunnus ja niin poispäin, sitten tämä olisi ehkä pelannut tämä versio. Niin se olisi periaatteessa tehnyt ihan vastaavan, kun tämä sitten alempana oleva util.redirect, jolla sitten ohjataan johonkin ihan tiettyyn, ihan HTTP-tasolle ihan tiettyyn uuteen dokumenttiin. Eli sieltä tulee ihan tälle meidän selaimelle, tulee, että siirry uuteen osoitteeseen, siirtyy uuteen osoitteeseen ja niin poispäin. Mutta tässäkin kohtaa tämä onneksi toimii sen verran fiksusti, muistaakseni tämä util.redirect, jos sinne antaa tälleen niin kuin suhteellisen osoitteen, ihan vaan joku tiedosto tässä samassa kansiossa, niin se pelaa. HTTPn tasollahan ei voi antaa tällä tavalla. Jos tehdään HTTPn tasolla tämä, se, miltä se näyttää siellä, tämä on aina tämmöinen rivi siellä, kun missä lukee location 12 ja sitten uusi osoite, mihin mennään. Tämä on se, mitä se tulee meidän selaimelle. Tämä util.redirect nyt sitten generoi sen tämän pohjalta, mitä tänne tuupataan. Että yleensä on varminta antaa aina näihin redirekteihin aina tämä koko toimiva osoite, ihan HTTP-alkuinen, päivinen ja muinen. Ja sitten toimii varmasti riippumatta siitä, kuinka fiksu tuo joku funktio on, mitä me käytetään. Et ihan yhtä lailla kuin tämä, niin me oltaisiin voitu vaan tuupata tämmöinen rivi pihalle kuin lokaation kaksoispiste ja niin poispäin. Ennen kuin mitään muuta on tulostettu. Ennen kuin tulee mitään content tai riviä ja niin poispäin. Tämä vaan sinne alkuun, niin se ohjaa sen ohjaa sen selaimen muualle. Voi tutkailla, mitä siellä liikkuu sillä Tamper-datalla esimerkiksi, kun on sellainen sovellus, joka tälle edelleen ohjailee vähän, niin siellä näkee, että siellä on lokationeja osakkeita pyörii. Sitten tämmöinen periaatteellinen ongelma oli vähän tänne häilyvä, että siellähän sanottiin, että piti sitten pystyä uloskirjautumaan jollakin linkillä tai jollakin muulla. Niin se uloskirjautuminen piti tehdä tavallaan sillä samalla tiedostolla kuin se sisäänkirjautuminen, yksi login.py tai mikä sitten olikin. Niin joillakin oli nyt uloskirjautumiskoodia sitten siellä jossain näissä muissa tiedostoissa. Tässä on tietysti semmoinen pieni ongelma, että kun me halutaan tehdä tälleen näpsästi hallinnoitava sovellus, niin meillä on se kaikki kirjautumiseen liittyvä logiikka pitäisi olla tossa. Sitten ne kaikki muut, se varsinainen sovellus ja muu logiikka on täällä, ja niitä ei tarvitse tietää sitä kirjautumista yhtään mitään. Paitsi enintään se linkki siellä jonnekin, että uloskirjaudu. Joka menee sitten sinne jonnekin muualle, joka hoitaa sen, että kirjaudutaan pois. Eli ei kannata sotkea tätä niin kuin sinne sen muun sovelluksen sisään. Sitten kun tekee vähänkin isompaa juttua, vaan nyt kun meillä on tavallaan oma käsittelijä sille kirjautumiselle, niin antaa sinne olla se sisäänkirjautuminen ja uloskirjautuminen kaikki siinä. Jos jossakin tarvii uloskirjautua, niin ohjataan se aina sille sitten vaan. Itse hoitaa koko sen homma. Se kaikki on sille yhdessä paikassa. Hyvin hallussa. Sitten joillakin oli semmoisia ihan muuhun liittyviä ongelmia, että siellä oli se chippipaketti rikki, missä oli lähdekoodi. Ja sitten oli rarripaketteja ja 7Z-paketteja ja muita, niin kiitos, pistäkää vaan chippipaketteja. Ja mieluusti ehjiä niitä. Mä saan teidän lähdekoodit varmasti katsottu. Ei mitään eksoottisempia formaatteja. Mutta sitten tästä itse softasta kirjautuminen ei koskaan get-metodilla. Sitten siihen on lomaketta, jossa kirjaudutaan. Koska siinä on tilalla salasana, että kaikki tulee näkyviin tänne osoiteriville. Tänne näin. Aina pitää olla post, kun kirjaudutaan. Ei koskaan get. Koska sehän voi vaikka bookmarkata sen kirjautumisen sitten siitä ja sitten joku snapsii sen sieltä. Tosiaan silleen, että PSV-sivuilla vaikka olisi nyt käyttänyt muita, se ei nyt ei varsinaisesti ratkaissut kenenkään pisteiden menetyksiä, siellä oli sitten muutakin ongelmaa. Sitten tuli MD5-koodauksen kanssa oli pikkasen probleema. Tämä oli siitä huono juttu, että mun piti tämä näyttää luennon, oliko se nyt mikä maanantai luennon lopussa, mutta mä en kerennyt silloin, mutta tämä oli demoissa. Tämähän ei sinänsä ei ole vaikea asia ollenkaan. Katsotaan, se on tuolla MD5. Eli lähinnä oli juju vaan se, että siinä vaiheessa, kun me kirjaudutaan tuonne systeemiin, niin kun generoidaan se tiedosto, missä on käyttäjätunnukset ja salasanat, niin ikimaailmassa ei saa tallentaa salasanoja selkokielisessä muodossa. Ei mihinkään järjestelmä. Se on niin kuin pahin synti, mitä voi ikinä tehdä. Sen kun joku saa sitten sen tiedoston käsiinsä, niin hän voi tehdä mitään vaikka pahaa sinne. Vaan aina se pitää... Se salasana, mikä se käyttää rekisteriyrityksen tekemistä, pitää aina koodata jollakin tavalla. MD5 on tämmöinen perinteinen algoritmi siihen, mutta on monia muitakin. Se on nyt yksi haileesti, mikä se on, kunhan se on joku kuitenkin, millä se koodataan se salasana. Ja tätä pystyy Pythonissa käyttämään tälle helposti. Tämä on import MD5 ja sitten kutsutaan sitä tälle MD5.new, annetaan sinne se salasana, joka koodataan, se tekee sitten semmoisen objekti, joka voidaan pyytää sitten tämmöisessä heksadesimaalimuodossa, heksadaitsista. Ja tämä heksamuoto on helppo tallentaa mihin vaan. Sen saa muissakin muodossa, mutta tämä heksamuoto on kaikista helpoin. Sen voi tuupata vaikka mihin vaan, mikä vaan merkki on ja ottaa vastaan. Eli tallennetaan toi koodattu versio sinne salasanatiedostoon. Ja sitten kun kirjaudutaan, me tietysti haetaan sitä käyttäjätunnusta vastaava salasana sieltä salasanatiedostosta ja sitten se salasana, mikä se käyttäjä tuuppaa sinne lomakkeelle, millä se yrittää kirjautua, niin koodataan sitten siinä vaiheessa se lomakkeelle syötetty samalla tavalla. MD5 verrataan vaan niitä keskenään, mistä pitää tulla samaa. Eli ei koskaan sitä selkokielistä salasanaa saa verrata. Tämä ei sinänsä nyt ole mikään vaikea juttu, tämä vaan pitää muistaa tehdä. Sitten tuossa on tuonne turvallisempi versio vielä. Eli yleensä kun koodataan salasana MD5, niin sitähän tulee aina sama merkki, on aina samasta salasanasta. Jos joku napsaa tuon meidän salasanaviraston käsiin, niin se pystyy sitten sopivasti testailemaan sieltä, millä tota, no, niin aukeaa mikäkin MD-videosalla koodattu salasana, paitsi jos on tehty sillä tavalla, että me lisätään aina sinne joku tämmöinen niin sanottu salt, joku tämmöinen ylimääräinen koodinpätkä, joka on vaan meidän sovelluksen tiedossa. Jos joku saa sen salasanatiedosto, mutta ei ole päässyt käsiksi tähän koodiin, että näkee tätä, että mitä täällä on käytetty tätä salttia. Tämä voidaan generoida sitten jollain monimutkaisellakin tavalla vielä. Niin ei pysty suoraan hakkeroimaan siitä millään niin kuin helpolla sanakirjahyökkäyksellä sitä yhdestä tiedostosta niitä salasanoja, koska siellä on aina tämä saltti ollut siinä sijassa. Eli siinä vaiheessa, kun koodataan sen salasana, pistetään siihen se alkuperäinen salasana plus toi salt. Ja sitten kun verrataan, niin taas se alkuperäinen salasana, mikä annetaan lomakkeella plus toi salt, niin se tulee aina sana. Ja kun tämä saltti on semmoinen, mitä kukaan muu ei tiedä, niin se monimutkaistaa pikkasen tätä tilannetta. Olikohan se Spotifyssa vai jossain, missä oli just ryöstetty tuota ihmisten salasanoja. Niin niissä oli onnekkaan just tämä saltti siinä mukana, että ne ei ollut ihan niin helposti käytettävissä. Voisi kuvitella, että ne on onneksi jollakin tasolla turvassa siinä. Mutta tätä olisi pitänyt käyttää siellä tota, kolmostasolla ja vitostasolla. Mutta jos se nyt osaisi kloonata, niin ei siinä mitään. Mutta mielestäni ainakin jonkun tehtävässä oli vaan se ongelma, että ei vaan yksinkertaisesti. Minähän rekisteröidyin sinne ja yritin kirjautua sisään, niin ei se vaan toimi. Ei ne vaan päästänyt mua sisään, että jotain hämminkiä siinä oli. Yritin koodiakin katsoa, mutta mä suoraan keksin, että mitä siinä olisi ollut vialla, mutta ei se oikein mihinkään muuhun voinut liittyä kuin tähän, että keksinyt, että joku pieni kämmi siellä oli tässä, että ei vaan onnistunut. Sitten jollakulla oli tämmönen, mikähän liian huolimattomasti, mutta siinä vaiheessa kun rekisteröityi, niin se kaatui siihen, että se ei tietokantaa tai tuonne tiedostoa ei pysty kirjoittamaan. Oletan, että tämä henkilö oli kyllä testannut sitä, että se oli jossain vaiheessa toiminut, mutta sitten oli tehnyt jotain, että se oli jäänyt tuota väärän käyttäjän omistukseen tai muuta se tiedosto, eikä sinne saanut kirjoittaa nämä webistä, niin en mä voinut sitten sitäkään sitten oikein ajaa kunnolla. Että tuo on semmoinen, mikä pitäisi kyllä muistaa aina tarkistaa, vaikka on itsekin sortunut tuohon. Jotakin meidän käsipelillä muuttamaan sinne tallennustiedostoon ja sitten se jääkin minun omistukseen ja sitten siinä ei ole kaikilla kirjoitusoikeuksia. Sitten tosiaan tuossa uloskirjautumisessa oli pikkasen ongelmia, että ei osattu joko edelleen ohjata suoraan sinne kirjautumissivulle tai jotain muuta pientä hämminkiä saattoi siinä olla. Tavallaan niin kuin jäätiin sinne sivulle vielä, mikä oli se, missä ei saisi olla enää siellä, kun on kirjauduttu. Vähän niin kuin tuo edelleenohjaus vaan puuttuu. Ja tähän liittyen sitten oli vähän sellainen välimuistiongelmia joillakin siellä. Tai itse asiassa useillakin tietysti se toimii sillä tavalla, että se antaa välimuistia sen vanha, mutta se ei ollut mikään vika tässä tehtävässä. Joku sitä oli ihmetellyt vaan. Ja sitten oli tuon CERRYPY-frameworkin kanssa. Oli nyt ainakin tällä yhdellä oli ongelmia. Te, jotka ette tehneet tuolla CERRYPYllä, niin älkää olko kateellisia, ettei ainakaan yhtään enempää työtä ole tehnyt kuin ne, jotka on tehnyt tällä. Niillä on koodia enemmän kuin kaikilla teillä muilla yhteensä. Että ei ole yhtään helpommalla päässä. Muuta kuin, että kun on ajanut tätä CERRYPYtä, niin sitä pystyy ajaa omalla koneella eri ympäristössä sille, että sitä pystyy debukkaamaan. Se on ainut helpotus, mikä se tuo. Mutta sitten kaikki muut mahdolliset ongelmat on tietysti siihen päälle. Että katsotaan, miltä näyttää tämä yhden lähdekoodi nyt. Katsotaan vaikka tuosta sessions.py. Siellä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Alustetaan tuo sessio tarvittaessa. Aina, että tätä minä vähän ihmettelin, minkä takia. Sitten jos se sessio on olemassa, niin tuo out pistetään automaattisesti true. Kyllä mä testailin sen verran, ettei tämä ainakaan vaikuttanut mitenkään, että sinne ei olisi suoraan päässyt sisään. Tämä näyttää tässä vähän epäilyttävältä kyllä. Mutta muuten ei. Ja sitten session savega ei tässä välttämättä tarvi, koska se vasta luodaan tuossa. Siellä ei ole varsin mitään tallessa. Sitten login. halutaan kirjautua sinne systeemiin, niin tarvitaan kirjastot ja sitten tuo sivuun liittyvä HTML. Joo, tässä on niinku kirjautumissivu ja sitten rekisteröitymissivu sen mukaan, että mikä on tilanne, tarviiko jompikumpi tehdä. Merkki on noin sitten täällä joku tämmöinen luokka, joka asettelee salasanoja ja vertailee niitä ja niin poispäin. Joo. Sitten on muutama aliohjelma. Yksi hoitaa tuo MD5. Sitten on tuo tarvittava edelleenohjaus tuolla. Ja sitten on tää varsinainen handleri. Olis tässä jotakin kummallista. Niin oikeastaan kaikki. Otetaan lomakkeen parametrit talteen. Katsellaan, että onko siellä tavallaan autentikoitu jo. Tämä on kyllä vähän hassua, jos siinä sessiossa se laitettiin sinne jo, mutta ei se ihmis silti päässyt suoraan sisään. Ainakin mä kokeilin sitä. Jos siellä on tämmöinen parametri kuin logout, niin sitten se tavallaan kirjaa tämän ulos. Eli muuttaa tuon outin sisälläksi false tuolla sessiossa. Ja sitten se edelleen ohjaa tämän johonkin paikkaan. Ja sinne on tultu parametrina mahdollisesti lomakkeelta, että mihin se pitää edelleen ohjata. Tehty tälle aika ovelasti. Passaa ihan näin. Joo. Tässä on muuta. Tosiaan, jos tuolla autossa on true, niin sitten se lopettaa saman tien toho. Muussa tapauksessa sitten luetaan käyttäjätiedosta. Tämä oli varmaan funktiosta varmasti jossakin. Missä se on? Tuolla. Tämä lukee sen salasanatiedoston tuolta ja tekee niistä jonkun tämmöisen listan. Ja sitten kun se on luettu, niin sitten katsotaan, että löytyykö vastaava salasana. Ja tämä tuli äskeisessä luokassa tehtyä kompare passwordia. Siis se nyt on tossa. Se käy merkki kerrallaan sen läpi. Okei, käy noin. Merkki kerrallaan vertaa tuon salasana siihen, mikä se pitää olla. Jos kai voinut suoraan merkkiä, niin vertailunkin tehdä. Ja sitten jos kaikki onnistuu, niin sitten asetellaan jotakin tietoa tuonne sessioon. Tässä on hyvin tyypillistä, mitä tuonne sessioon monesti pitää laittaa. Sinne pitää tämä käyttäjä joku oma niin kuin, tunnus laittaa. Ja muuta mahdollista tämmöistä tietoa, mitä ehkä halutaan näyttää joka sivulla tai muuta sitten tarvitaan. Tuupataan sinne ja sitten tärkein, että muistetaan laittaa tämä sessio talteen. Jos toi unohtuu, niin sitten homma ei pelaa. Joku sitten pongaski, että jossain mun esimerkissä jostain kriittistä kohdasta toi oli muuten unohtunut pois. Mä sen taisin eilen joskus iltapäivällä illalla laittaa sinne sitten. Kyllä se onneksi useimmissa paikoissa oli siellä. Jostakin se puuttuu. Olisiko se jäänyt tullut pois, että on jossain välissä siinä, kun mä olen luennolla sitä säätänyt edes taas. Sitten jos se epäonnistuu, niin annetaan virheilmoitus. Mitäs täällä on muuta? Samantien, jos tunnusta ei löydy. Tai palauttaa jotain virheitä. Sitten jos täällä tehdään rekisteröintiä, niin se tarkistetaan sitten erikseen. Onnistuuko se? Hetkinen. Aha, Aa, se tulee lomakkeelta toi tieto. Joo, niin se tulee, tuossa tulee tuonne edelleenohjaus. Et jos täällä on hommat mennyt oikein. Tuossa on se varsinainen alijohja, joka tarkistaa rekisteröinnin. Ja sitten jos se menee oikein, niin tehdään edelleenohjauksella kikka. Tuossa tulee joku tämmöinen parametri, jota sitten käytetään täällä myöhemmin. Myöhemmin sitten seuraavalla suorituskerralla, että se kertoo, että se meni ok. Että jos täällä tulee tämä rekisteri, joka on successful, se tarkistetaan taas tuossa. Ja tässä onkin kaikkea kivaa tehty tässä vastauksessa. Tavallaan upotettu tuonne edelleenohjauksiin noita get-metodin parametreja, joita voi sitten käyttää tuolla myöhemmin. En tiedä, onko tarpeellista sinänsä, koska tämän saman asian, mikä tehdään tässä, viedään täällä tämmöisenä parametrina, niin sen voi laittaa sessio myös tämän. Ja tehdä sen mukaan, että jos siellä nyt on kaikki ok, niin sitten tietää, että rekisteröin tämmöinen ok. Pistetään sinne joku pitti päälle, että okei, rekisteröity. Sen mukaan sitten seuraavalla jo kerralla tulostetaan jotain muuta näkyville. Siihen tapaan. Sitten on tämmösiä apualiohjelmia. Tuossa on just toi rekisteröinnin tarkistus, siellä on virhetarkistuksia, että onnistuuko kaikki. Jos ei onnistu, niin palautetaan sitten tarvittaessa virheilmoitus. Sitten käytellään täällä näin. Tuossa kutsutaan tätä aliohjelmaa, jos sieltä tulee joku merkki, niin onnistu, se on virheilmoitus, joka heitetään pihalle. Siinä loppujen lopuksi hirveästi koodia on. Tästäkin olisi vieläkin lyhyemmällä varmaan päässyt, mutta jos oikein haluaa. Sitten tuo varsinainen test.py, niin ei siellä ole siellä oikeastaan mitään. Käytännössä tyhjä sivu. Tälle, jos tämä on nätisti tehty, että kirjautuminen ja muu on muualla, niin ei näissä ei tarvitse olla sitten oikeastaan mitään siihen liittyvää. User.txt. Täällä on MD5-muodossa näin sellaisena koodattu. Siinä olisi, täällä olisi voinut olla ne mallissa olleetkin, kunhan ne mitä rekisteröidään ja muuta, niin ne olisi sitten tullut MD5-osana. Noita ei olisi voinut käyttää noita mitään mallissa. Eli siinä nyt oli yksi versio kolmostason vastauksesta. Nyt sitten vitostason vastauksesta ei ole olemassa kuin semmoinen cerrypyratkaisu. Voidaan testata tuosta, mitä se näyttää. Ja ei sinänsä mitenkään eroa näistä muista. Rekisteröidytään. Siellä oli jo semmoinen, että sitä sitten fuu. Noin, nyt on uusi tehty. Tästä menee sisään, joo. Näin. Testisivu. Toinen testisivu. Sitten sinne pitää pystyä lataamaan joku kuva. Laitetaan sille nimi ja etsitään nyt joku kuva jostakin. Tässä mä nyt keksin jonkun kuvan. Käytän jotain tempissä, mikähän tuossa on. Agora.png. Sinne meni jonkun näköinen kuva. List all pics. Aha. Vielä se nassokuva ja haastatin Agoran karttakuva toi yksi. Siellä ne on kaikki listattuna. Sitten on settings-sivu, jossa piti pystyä vaihtamaan salasanansa, jos haluaa. Tämä on nyt tehty mahdollisimman simppelistä. Tässä on käytännössä pakko vaihtaa kaikista salasana joka kerta. Ja sitten valitaan täältä uusi ulkoasu tälle sivulle. Tämäkään ei taida toimia ihan täydellisesti. Tämä pitää ruveta kaksi kertaa, että tämä vaihtuu tämä ulkoasu. No varmaan lähinnä se ongelma, että me pistetään, pyöritetään evästeen kautta, niin sinne voi joutua tekemään yhden ylimääräisen kierroksen. Ja olisi kannattanut laittaa myös session tai johonkin se tieto siitä, että mikä ulkoasu siellä on käytössä, ja sitten muuttaa vaan sitä, että jos evästeessä se muuttuu, niin se olisi muuttunut saman tien. Mutta passanneen nyt tässä kohtaa. Sinänsä mitä vitostason tuohon kolmoseen vaati lisää, niin tuo tiedosto uploadas salasanan vaihto ja toi ulkoasun muokkaus, niin nämä nyt oli melko helppoja tämmöisiä erillisiä palasia tehdä, että tiedosto uploadas oli jo teidän mallina käytännössä, niin kuin, että miten se tiedosto laitetaan, että siinä liittyy vaan jotain tarkistuksia, mitä tässä piti tehdä, että sitä ei saanut. Jos oli entuudestaan kun tietyn niminen tiedosto olemassa, niin ei saanut pistää päälle. Ja sitten piti listata tälle yhdellä sivulla kaikki. Käytännössä piti joku tiedosto vaan tehdä, mihin listasi noiden kuvien tiedot, että sieltä pystyi tarkistamaan aina, oliko semmoinen jo olemassa. Tai voisin sieltä levyltäkin tarkistaa, että onko siellä olemassa jo tietyn niminen tiedosto, niin sitten ei pistetä päälle enää. Mutta tätä listausta varten nyt on pakko niin johonkin tallentaa nämä tiedot näistä kuvista. Lähinnä tiedostojen käsittelyä. Ja tiedostojen käsittelyssä siinä ei tee muuta kuin pitää muistella vähän lukita niitä, ettei vahingossa joku piste kirjoittele ristiä sinne samaan aikaan ja pilaa sitä tiedostoa. Toi ulkoasun muutos, se voidaan tavallaan toteuttaa just sille, että se on sessiossa vaan tietoista, että mikä se jäsen tiedosto siellä on, ja sitten tallennetaan se myös evästeeseen. Sitten teillä oli mallina, että miten se evästeeseen tallennetaan, joku tämmöinen merkki on. Ja sitten se säilyy sille senkin jälkeen, kun sessio tavallaan loppuu. Et sitten kun myöhemmin tullaan sivulle uudestaan, niin voidaan heti katsoa, että onko tämmöinen evästeessä on, niin alustetaan sieltä sitten sivun ulkoasu samanmuotoiseksi. Saadaankohan me tästä lähdekodista mitään selvää, mä en tunne itsekään tsertipyä kauheasti. Tämä on hirveän paljon kaikenlaista. Tässä tuolta löytyy. No näin kauheasti meillä on tuolla joku tiedosto-uploadaus. Hyvin samantyyppistä, mitä pitäisi tehdä ilman tätä tserrypyökiä. Ei tässä ole mitään silleen ihmeellistä. Täällä lähinnä pitää vaan tarkistella, että onko tiedosto olemassa. Tässä on joku tämmöinen temporaarutiedosto viritys näköjään tässä kohtaa. Luetaan siihen, sitten tarkistetaan, että onko se tietyn kokoinen. Kun se luetaan pala kerrallaan, että jos tulee liian paljon, niin sitten voidaan herjata, että se oli liian iso. Siellä on joku maksimimäärä sanottu tälle kuvalle. Toinen tapa, millä voi tarkistaa tämän maksimin, on käyttää Pythonissa oli se CGI-moduuli. Ottaa sen käyttöön, niin sillä pystyy kysymään, että kuinka iso on kokonaan mitkä sitä nyt sanoisi, kaikki ne lomakeparametrit ja muut, tämä tämmöinen fiilistorake-objekti, niin kokoinen se on. Jos se on jo suoraan liian iso, niin sitten tietää, ettei sitä haluta sitä tiedostoa. Jos siellä on vain yksi tiedosto, siellä voi tämmöisen maksimikoon määrittää sinne, tsekata sitä. Mutta tämä oli tavallaan tässä yksi pieni haaste, että pitää osata nyt jotenkin selvittää, että miten tuon maksimin voi katsoa tai muuta. Jaaha, täällä on tehty sitten oikein niin kuin, tavallaan kun se tiedosto on ladattu jonnekin, niin sitten se hard linkitetään vielä tuolla Unixissa oikeaan paikkaan. Ja annetaan oikeudet siihen. Vielä vähemmän tilaa. Sitten ei tehdä fyysistä kopiota. Sitten se laitetaan jonnekin
jälkeen varmaan pistää sen sinnekin tiedostoon talteen tuossa. Siellä jossain tuo hirveä määrä erilaisia funkkareita on. Ei nyt viitte ruveta yrittääkään ymmärtää kaikkea näkyä. Tää ympäristö ei ole tuttu minullekaan. Joka on tuolla se IGP. Joo. Täällä on nyt tarvittavat bunkkarit siihen, että saadaan se kuvan tiedettä alennettua tiedostoon. Tässä pistetään nimiä, tiedoston nimiä aika. Aika sinne. Tässä sitten erikseen tarkistetaan, että onko jo tämmöinen ollut olemassa. Ja periaatteessa siellä aikaisemmin otettiin mikä tahansa tiedostettu kuva vastaan, mutta jos se sattuu aina saman nimi niin kuin oli ennen, niin sitä ei sitten tässä hyväksytä tuonne enää. Tässä on käyttäjät ja salasanat. Tämä on tehty oman luokka tätä varten ja siinä on tuo MD-vitoinen niin pyörähtää esiin taas. Minkään vileessä me täällä on laitettu Filenemuse.dp. Se on täällä annettu. Kuitenkin. Tässäkin pitäisi jo yhden aikaa osoittaa huomioon, että tässä on aina se riski kun tuota kirjoitetaan tuonne tiedostoon jotakin, niin joku toinen voi kirjoittaa samaan aikaan. Periaatteessa lukot olisi pitänyt kaikkialla olla. Tässä nyt vähän niitä kierreltiin. Menköön tämän kerran. No, täällä nyt ei hirveästi koodia ole tässä. Käyttäjien hallinnossa, mitäs täällä sitten on vielä? Täällä on lomakkeisiin liittyviä jotain tarkistuksia tuolla. Mitäs toi, täällä jotain asetuksia. Missä kansa sitä pyörii? Mitäs tuolla? Täällä on sitten jotain, mitä tämä Cherry vaatii, että se pyörii tuolla useassa UFIissä. Täällähän on käytetty tämmöistä Mako-nimistä template-käsittelijää kanssa käsittääkseni tässä työssä. Ja täällä on näiden sivujen pohjien, ne on tehty tämmöisellä Makolla. Joka on joku vähän monipuolisempi kuin tämä template, mitä tämä Pythoni tarjoaa oletuksena. Base. Tuossa on varmaan sivun pohjat, joo. Vähän tuon Stylesitte otettu erikseen. Indeksi. Tämmösiä yksinkertaisia pohjatiedosta. Toi kansio liittyy kunnan tähän Cherry-pyyhyyn. Sokkeli taitaa olla joku tämmönen oma template-systeemi vielä tässä. Very simple templating engine for VV-sovellukset. No, te saatte kaivella näitä tarkemmin sitten, jos rupeaa kiinnostaa, että miten tämä on kunnolla viritelty. Tämä on semmoista ihan simppeliä esimerkkiä nyt tason vitosesta. Ei ole, en tiedä pitäisikö mun tehdä semmoinen vielä mahdollisimman karvalakkimalli. Tuosta loadauksesta ja tuosta evästeiden pyörityksestä. Mä en tee nyt, mutta mä voin. Ja tässä joku ilta kerkeä, niin mä teen ne vielä tämmöisenä erillisenä paloina, niin voit siellä katsoa sitten. Semmoiset, missä ei ole mitään ylimääräistä. Niin ne voi olla ehkä helpoin hahmottaa sieltä sitten. Ja se oli evästeiden pyöritys se
ulkoasun vaihto ja tiedosto-uploadaus, salasanan vaihto. Yritän ne tehdä jossain välissä vielä tällä viikolla, jos suihin kerkeä.
Lisään ne sitten tänne. Tänne tuohon noiden mallien perään. Perään pari semmoista versiota.
Onko teillä mielessä jotakin kysymyksiä nyt näistä? Joku todellinen ongelmakohta, mitä pitäisi käydä läpi. Läpi tuosta viime viikon tehtävästä. Parhaitenhan ne selviää, kun tuolta ottaa jonkun mallin ja rupeaa sitä itse kaivelemaan. Kokeilee tehdä itse nyt sitten vielä paremman version. Näinhän se menee. Sen jos mä sanon jonkun, niin se muistatte sen, niin se ei ole sama asia kuin se on itse kerran tehnyt. Se on eri lailla päässä niin kuin siinä vaiheessa vasta, kun itse kerran kokeilee ja hoksannut, että ahaa, näin se menee. Se on, että näihin ei ole sitä oikotietä, että se on pakko vaan itse tehdä töitä. Niin sillä ne sitten sieltä rupeaa jäämään mieleen, mutta se on nyt on näissä on kaikessa se hyvä puoli, että jos nyt tekee mod Pythonilla näitä, niin se on ihan sama ongelma sitten ottaa sen PHP tai jonkun muun. Ihan samat probleemat sieltä tulee vastaan. Että kun on kerran täällä on iskenyt kirveen koipeen jossakin versiossa, niin sen välttää sitten seuraavassa paikassa. Mutta jos jätetään toi nyt hautumaan ja jatketaan vähän tietokantojen kanssa. Mä eilen näytin nyt semmoisia sekalaisia hyvin pieniä esimerkkejä, miten me pyöritetään sitä tietokantaa Pythonin puolelta. Nyt mä ajattelin, että voitaisiin tehdä ihan nollasta joku hyvin yksinkertainen sovellus, joka hakee tietokannasta jotain, tekee sitten sen web-sivun ja sitten mahdollisesti muuttaa sinne jotain, lisää sinne jotain. Tekee tämmöisen ihan kokonaisen palasen. Mulla on 3 varttia aikaa, se pitäisi onnistua tässä aika. Ajassa kyllä. Kaivelin jonkun tämmösen vanhan tämmösen elokuvatietokannan jostakin tuolta tiedonhallintakurssille. Me voitais varmaan käyttää tätä, paitsi tulikohan tässä dataa valmiina. Siis katsotaan se vielä tuolta, jos on semmonen, missä on dataa. Niin, tuolta demo. Tuolla on tuo resepti, ei käytetä sitä, käytetään kyllä ennemmin jotain tällaista. No äkkiä, koska minä sinne generoin tuosta tuota dataa, ei sinne kauan mene. Eikö onhan tuossa tapakin? Noniin, jes, voidaan käyttää näitä. Eli otetaan tuosta. Sieltä tehdään. Tehdään se tietokanta ensin tänne. Ops, ei tuolta vaan. Tuolta kaikki toi SQL, mitä me vaaditaan tietokannan luomiseen. Sitten otetaan noin datat sieltä. Noin. Ne on nyt tuolla jossain tekstitiedostossa kuin kanta.sql. Sitten luodaan SQL:llä toi kanta meille. Ja vaikka video. Sitten read kanta.sql. Oho. No, syntax error. Se on näköjään jossakin kirjoitusvire. Jossain missä pitäisi lukea. Oho, tuolla lukee. Aa, se ei ymmärrä noit. Korjataan sinne sinne. Ajetaan sitten uudestaan toi vielä. No action. Eikö se ymmärrä näin, onko ne sitten muuta kuin noin 2. Otetaan nuo pois. Se kokonaan.
tämä ei toteuta kuitenkaan näitä. Näitä täällä mitenkään, ne otetaan ne kaikki pois. Mä hajotin tietenkin muut. Ops, read video kun kantapiste äsken. Tää on vieläkin pari virheilmoitusta, eli äsken kun se kämmäs tää kannanluonti, et se ei pystynyt luomaan noita paria taulua virheen takia, niin nyt siellä drop table lauseet herjaa meille, pistetään uudestaan. Nyt meni kaikki ok, ne ei tule enää virheet. Jes, nyt meillä on kanta siellä. Olemassa sen tommosia tauluja ja elokuva, siellä on jotain elokuvia esimerkiksi. Alright. Sitten voi ruveta kirjoittamaan koodia. Taas tuolta koneen skuulitien kautta. No, eikös mulla ollutkaan tuolla sinne pääs skuulitien kanssa. Oho, meistin ihan väärään paikkaan tämän kanssa. Nyt on parempi. Pyörää HT-aksesi tänne, katsotaan onko siellä kaikki ok. Jepulis, siellä on se meidän. Nyt on paatti asennettu sillä tavalla, että saadaan se SQLite-kirjasto käyttöön ja publisheri käsittelijä on käytössä. Niin voi ruveta koodaamaan jotain tuohon. Tämä on vaikka index.py. Tähän tarvitaan nyt jotakin pohjalle. Mistäs mä nyt nappaan tuon pienen HTML, mitä tähän tarvitaan. Tämä on tuolta. Laiska, ettei jaksa näitä kirjoittaa koskaan. Mitäs täältä nyt tarvitaan? Noin, tuolla päästään varmaan alkuun. Videovuokraamme. Sitten me tarvitaan jokunen kirjastokin ehkä tonne. Taas vaikka täältä. Tuolta voi varmaan kopsia. Noin varmaan tarvitaan tässä. Pitäisikö tässä nyt käyttää sitä templateakin? Tuohon pistetään nyt vaikka elokuvista listaus tuohon kohtaan. Sitten kun vielä muistais, mikä oli se templatekirjaston nimi. Mä demosin teille templateja. Ehkä muistan näin. Tuolta saadaan tuo template-kirjasto. Tuolla pitäisi mennä. kokeillaan toimiiko. No ei tietenkään joku vikana. Substituuteen. Näinkö se piti mukaan olla? Noin. Pelaa. Noni, nyt meillä on pohja valmiina siinä. Nyt olisi voida sieltä kannasta kaivamaan jotakin sisältöä tuohon, minkälainen tästä nyt pitäisi tehdä. Että voitaisiin tehdä tietysti vaan semmoinen, että se listaa nyt ensimmäisenä elokuvat tuohon ja sitten voitaisiin jollakin tavalla tehdä niistä lomake, josta voisi valita, minkä haluaa vaikka vuokrata. Ja sitten pitää merkätä se jonnekin tuonne kantaa, että se on niin kuin vuokrattu jollakin tietylle henkilölle jossain vaiheessa. Eli kun luona taas tuolla taas vähän koodia eiliseltä. Kirjoittaa kaikkea uusitaan. Itse asiassa otetaan tuota ihan tuosta mallista. Tuosta noin avataan se kanta. Se oli sitten video. Sitten avataan, asetetaan sieltä toi päälle. Ja samaten voisi asentaa tämän Row Factory, niin se on helpommin käsiteltyä se kursori. Sitten yritetään sieltä hakea jotakin sieltä videoista. Tää uudessa kursori tuossa ensin. Ja sitten sieltä kysyä jotakin sieltä videoista. Select tähti from. Mikä on se nyt elokuva sen taulun nimi? Tähän olisi hyvä saada tota joku kaaviokuva tuossa tietokannassa. Löytynee tuolta. Luento 4 videopistettä. Tuolta. Tossa. On rakennekaaviosta kannasta. Ja auttaa meitä kummasti. Eli siellä on elokuvataulu. Siellä on elokuva ID, nimi, julkaisuvuosi, vuokrahinta, arvio ja lajityyppi ID. Ok. Tuupataan nyt sieltä ensimmäisenä kaikki vaan pihalle. Pääsee sen verran pitkällä. Ja tossa testataan, että onnistuuko toi. Ja otetaan täältä toi esimerkki käyttö. Eli tulostetaan sieltä nyt sillä tavalla, että nähdään ne oikeasti ne, tai käytetään ihan oikeasti näille kenttien nimiä. Eli siellä on elokuva ID. Nimi, julkaisuvuosi, vuokrahinta, arvio ja lajityyppi ID. Olisi tietysti hyvä hakea tuo lajityyppi tuohon oikeasti mukaan. Nyt tulee pelkkäinen tunnistearvo, mutta kokeillaan nyt tämä lähtee edes pelaamaan tällä. Ennen kuin tekee yhtään mitään sen enempää. Vaihe kerrallaan. Nimi. Julkaisuvuosi. Vuokrahinta. Arvio. Thank you. ID. Ja ei käytetä nyt kyllä rec-writea, vaan pistetään tänne joku vaikka data. Ja aluksi tyhjä, ja sitten jos tulee virhe, niin tuupataan siihen, että data yhtä kuin toi virhe. Ei tarvitse käytä näitä rec-writeja ollenkaan. Ja data plus yhtä kuin vaan tää. Pitääköhän noin sulkeuttaa pois. Katsotaan mitä se tykkää, jotka ne on siellä. Sitten pistetään tuohon toi data. Katsotaan mitä tää sanoo. Hyvin näyttäis pelaava. Ei oo sulkeilla välillä. Lähdekoodista, kun katsotaan, niin tulee ihan nätisti tulee riveittäin sinne. Ok. Niin nyt jos haluttais tehdä tästä sitten lomake. Vois valita vaikka vuokrattava elokuva. Pitää vähän muotoilla tota nyt sitten uudestaan. Pitää kirjoittaa se lomakkeen runko sinne tietysti. Eli pannaan se tohon. Form action yhtä kun saa olla tää sama method. Post. Tässä kohtaa get ei ole ollenkaan hyvä, jos ajatellaan tavallaan me muutetaan jotain tilannetta, kun me halutaan vuokrata joku, niin ei missään niin sitä gettiä, vaan käytetään post. Lomake loppuu. Me tarvitaan sinne varmaan se submit-nappula. Vuokraa, kun sen arvo olisi. Annaan se tohon ja tohon väliin pitäisi saada noin kaikki muut. Elokuva ID. Elokuva ID on nyt sitten se, mitä me tarvitaan siihen, että me tehdään se lomake. Mikä on se tavallaan arvo, jota me halutaan pyörittää siihen. Mitään muuta ei kannata käyttää, ei sitä elokuvan nimeä tai muuta. Vaan nyt se pitää olla se tunniste, mikä meillä siinä tietokannassa pyörittää. Se on nyt mikä on se kunnolla uniikki. Eli voitaisiin ajatella, me halutaan tulostaa tuohon kohtaan nyt input. Type yhtä kuin se ei ole text, koska me ei kirjoiteta siihen mitään. Jos se on radio, silloin me voidaan vuokrata yksi elokuva. Pitäisiköhän pistää checkboxen, että voidaan vuokrata useampia. Voidaan valita kaikki vaikka. Annetaan tämän nimi. Se on elokuva. Ja value on tässä kohtaa oltava nyt tuo elokuva-ideen arvo. Eli tuo prosentti S tuupataan tuonne valueen ja se inputti loppuu tuossa. Okei, no me halutaan tähän varmaan labeli, että tietää, että mikä elokuva kyseessä. Labeliin kirjoitetaan se elokuvan nimi. Eli se pitäisi tulla tohon kohtaan. Sitten sen perässä on se ruksi, josta voidaan sitten se valita se elokuva. Eli tossa nyt on toi rivi elokuva ID, mutta sitä ennen tuli tuonne nyt toi rivi ja nimi. Se tohon väliin. Tota kohtaa ei tarvita enää. Me tuupataan nyt tonne kahteen paikkaan. Kokeillaan se mitä tää nyt meille tekee. Se tulee vähän tuupaa, mutta jotain on mukaan vialla vielä. Invalid syntax. Siellä on ainakin sulku liikaa. Otin tuota alusta noin sulun pois, mutta viimeinen on ainakin liikaa. Nyt toimii. Nyt rupes muodostumaan sinne tuota lomaketta. Se nyt ei ole kovin kaunis vielä. Siellä on nyt hirveästi tuota ylimääräistä tuupaa ainakin. Pitäisikö näitä julkaisuvuosia ja muita sitten laitella tuohon elokuvan perään esimerkiksi. Silleen samalle riville tai muuta. Voidaan tehdä tästä nyt vaikka, pitäisikö meidän tehdä tästä lista. Data plus yhtä kuin otetaan lista ja lopetetaan sitten tuossa perässä ja laitetaan tänne aina yksittäinen lista-alkio. Siinä on aina se yksi leffa. Ja ehkä sinne ei tarvitse kirjoitella näitä kaikkia nyt silleen hirveän tarkkaan. Voidaan tulostaa suoraan nämä aina tähän. Tarvin noita otsikoita sinne mukaan. Katsotaan, mitä se tämän jälkeen näyttäisi. Sitten ne loppuun vaan pitää sanoa, että data plus yhtä kuin kautta li. Nyt rupeaa näyttää vähän kivammalta. 2001. Sitten joku noin se tarkoitti vuokrahintaa ja joku jotain muuta. Tarvitaankohan me näitä kaikkia? Ehkä me tätä arviota ei siellä tarvita. Ei tuolla lajityypilläkään tehdä nyt tässä kohtaa mitään, kun se on vaan tuommoinen numero. Se olisi 2001 ja sitten vuokrahinta pannaan siihen euroa. Pistetään se nyt vaikka sulkeisi. Noniin. Minkä takia siellä nyt on osa valittu ja osa ei? Jostain sitä se nyt keksii valita mulle, vai valkkasinko mä nyt tässä. Niin kuin mä valkkasin tässä vahingossa äsken, joo. Sen takia ne on siellä. Jos aloitetaan nollasta, niin mitään ei ole valittu. Ok. Niin nyt kun katsotaan tosiaan, mitä tää näyttää täällä, niin siellä on kaikilla on sama nimi, elokuva. Mutta value on sitten tämä sen elokuvan tunniste siellä tietokannassa. Niin se me saadaan, kun me lähdetään tää lomake nyt sitten eteenpäin. Tässä kohtaahan tänne ei pitäisi vielä tehdä meillä mitään. Joo, ei se tee mitään, kun ei ole vielä koodattu siihen mitään käsittelyä. Ok. Eli saadaan toi listaus, mutta nyt sitten halutaan tehdäkin jotain. Niin tarvitaan se lomake tuolta. Saatiinko se suoraan tosta. Ja voitaisiin kokeilla sitä tapuususta, kun katsotaan, tuleeko sieltä jotakin meille. Joo, hyvin sieltä tulee tavaraa meille. Eli tuon mukaan nyt pitäisi ruveta sitten jonnekin sinne tietokantaan tuuppaamaan merkkiä, että joku tämä, mikä tässä onkin menossa, haluaa vuokrata nämä. Katsotaan tietokannan rakennetta. Eli tämä tietokanta edellyttää nyt, että siellä on tietysti joku tämmöinen henkilö, joka tekee vuokrauksen. Ja sitten se on liitetty tämmöisellä yhdellä taululla sitten tähän elokuvaan, että aina siellä on se tietyn henkilön tunniste plus sitten sen elokuvan tunniste. Kuka tekee sen vuokrauksen, sitten siellä elokuva, siihen liittyy vielä palautuspäivämäärä ja vuokrauspäivämäärä. Okei, voidaan generoida tuo palautuspäivämäärä suoraan, että se on aina päivää myöhemmin tästä, kun se vuokrataan ja vuokrauspäivämäärä, pistetään tietysti tämä tämänhetkinen aikaisemmin. Tuo jäseni-ID pitäisi nyt keksiä jostakin. Mitäs meillä siinä näitä jäseniä oli? Jos me nyt tehtäisiin tähän niin kuin tavallaan se kirjautuminen, mikä tuossa viime viikon tehtävässä oli, niin silloinhan kirjattaisiin se tietty henkilö tänne meidän systeemiin sisään. Ja sitten jossain sessiossa olisi koko ajan tiedossa se, mikä on se joku tämmöinen henkilö-ID, jäseni-ID, mikä se onkin. Mutta ei jaksa nyt rakentaa tähän sitä koko kirjautumista, vaan napataan tuolta nyt joku tässä kohtaa vaan, mitä meillä on. Näköjään täällä kakkosesta alkaa jäsen-ID:t, mikä voidaan käyttää vain numeroa 2 tuossa esimerkiksi tässä vaiheessa. Voidaan lisätä tuonne sitten myöhemmin, vaikka voidaan valita se eri jäsen. Eli me tarvitaan täällä pitää testata, että jos meillä on elokuva, niin avain olemassa. Ja siinä tapauksessa ruvetaan tekemään jotain uutta SQL. voidaan käyttää tuota samaa kursoria, kun tuolla aikaisemmin on luotu. Ei tarvitse luoda sitä uudestaan. Nyt pitäisi tietysti tarkistella vaikka mitä, että sieltä varmasti tulee nyt sitten oikein näköinen numero, koska periaatteessa lomakkeen ihan kuka tahansa voi feikata tuon sivun ja muuttaa ne elokuvan koodit ja muuta, mutta ei ole mitään vaarallista, jos sieltä tulee joku semmoinen, mitä meillä ei ole. Se vaan tarkoittaa, että sitten kun me tehdään tämmöinen insert-lause, niin se antaa meille virheen, jos ei se toimi. Ainut ongelma on tässä nyt tämän SQLiten kanssa, että kun se ei toteuta niitä viiteeheyksiä tässä kannassa, pitäisi niitä triggereillä luoda viiteeheys. Että kun mä tuuppaan tänne vuokraustauluun nyt uusia rivejä, jos mä yritän laittaa sen semmoisen jäsenideen, jota ei ole olemassa, niin pitäisi tietysti saada virhe. Tai yritän pistää semmoisen elokuva-ideen, jota ei ole olemassa, niin pitäisi saada virhe. Ja on sinne tavallaan määritelty tuossa SQL:ssä, mutta kun se ei toteuta niitä ilman niitä triggereitä, eli ne pitäisi sinne rakentaa nyt tässä kohtaa. Kokeillaan tehdä tämä lisäys nyt ensin ilman niitä. Eli siellä on tuommoiset kentät kuin jäsen-ID, elokuva-ID, palautus PVM ja vuokraus PVM. Luetellaan ne tuossa siinä järjestyksessä, kun ne meillä, mihin mä haluan syöttää arvoja, ja sitten on value siinä sisällä, että syötetään ne arvot. Vaikka se järjestys onkin sama kuin siellä taulussa niillä on, niin aina varmuuden vuoksi. Eli voidaan käyttää tuossa vaikka aineesta kakkosta tässä kohtaa, kun ei vielä valita sitä henkilöä. Elokuva ID, se pitää saada nyt tuosta lomakkeelta. Eli tähän pistetään nyt tämmöinen tunniste, jolla sitten tämä kanta hoitaa sen elokuva ID sinne oikein. Ei pistä merkkijonona sitä. Palautuspäivämäärä. Siihen voidaan tässä kohtaa vielä keksiä joku. Tommonen. Ja vuokrauspäivämäärä olisi nyt sitten vaikka 09. Me voidaan nyt sitten katsoa jostain kirjastosta kohta, kun saadaan tää toimimaan ensin näinkin. Ok. Ja sitten tähän perään pitää antaa nyt sitten elokuva-ID ja sille arvoksi forum.getFirst. Elokuva. Näin niin kuin ensi alkuun. Huomannette, että tässä on heti se ongelma, että tämä ei osaa nyt laittaa vasta kuin yhden elokuvan sinne. Kokeillaan tällä nyt. Jos mä merkkaan sinne useampia, niin tämä merkkaa vuokratus vaan sen yhden. Noin. Katsotaan toimiiko. Kokeillaan, mitä tuo sanoo meille. Ainakin on heti hirveästi koodissa vika, mä kirjoitin ihan riemuta riviä jo. Eikö tuossa nyt ollutkaan tollaista? Vai oliko se ihan ski? Nyt on saiteesta. Jepuvissa, jee. Noni, mutta nyt tuli virhe. Eli nyt se ei se kantaa lisääminen onnistunutkaan. Minkä takia se kaatuu koko homma tuohon? Ups, tossa on virhe. Plus yhtä. Ei se kaadu vaan. Nyt jää toi viimeinen juttu laittamatta sinne perään. Totakaan nyt ei ehkä tarvitse tuonne. Nyt kokeillaan tosta. Operational error. Tähän minulla on vikana tossa. Forum.getFirst elokuva. Voisi tälleen äkkisen tällaista katsoa, että onko kämmi tossa kohtaa. Ykkönen sieltä tulee. Kyllä toi kelpaa ainakin meille. Tuossa minun SQL-lauseessa on sitten vain jotain muuta piirissä. Nyt on sitten hyvä kokeilla kantaan komentoriviltä. Mitä? Ops, S63 pitää olla itse asiassa toi. Ja nyt mä muist hoksasin mikä tässä on vielä. Keksiikö joku? Tässä on, katsotaan tiedosto-oikeuksia. Voi antaa sinne kantaan kirjoitusoikeus. Tuohon tiedostoon. Miten siellä on R? R vaan kaikilla muilla. All plus V. Video. Ja samaten tuohon kansioon. Seuraa. Tämä saattaa auttaa tilannetta nyt ratkaisevasti. Kokeillaan uudestaan. Ei auttanut vielä. Okei. On siellä joku syntaksivirhe. Kinen? Niin, no tietenkään nyt ei passaa tuo. Siellä on tämä. Kaksi, sitten tuohon pitäisi laittaa yksi, eikä toi kaksi, jos elokuva-idea. Ops. Ja puoli piste loppuun. Missä siellä mulla on tullut kaksoispiste? Joku väärä suuntu. Puuttuu taulun nimi, insert into. Insert into tuota, mikä sen taulun nimi on? Vuokraus. Aika olennainen tieto. Nyt rupee toimimaan. Jees. Sehän siellä varmaan on. Joo, insert into, eikä kerrota mihin syötetään. Ei se voi toimia. Onneksi komentorivinti paljastuu. Tuolta. Kokeillaan. Toi ihan uusiksi. Integrity error. Integrity error. Kyllä. Kukas arvaa, mistä tuo johtuu? Niin, jos katsotaan tätä kuvaa, niin tuossa kaaviokuvassa siinä on tummennetulla ne kentät, jotka kuuluu taulun perusavaimeen. Perusavainhan tarkoittaa sitä, että siinä ei saa olla kahta samaa arvoa. Eli jos mä syötän tuonne uuden elokuvan, niin elokuva-ID pitää kaikilla olla uniikki. Nyt tuossa vuokrauksessa on hyvin tyypillinen perusavain, mikä on tässä kohtaa erittäin tehokas. Eli siellä on yhdistetty perusavain. Siellä on jäsen-ID, elokuva-ID ja vuokraus-PV muodostaa perusavaimen. Tarkoittaa, että näiden kolme yhdistelmää ei saa olla kahta kertaa sama. Ja kun mä äsken syötin sinne suoraan sitä S-kuuliten kommentoriviin liittymän kautta, tuon tismalleen sama elokuva kuin mä äsken pistin. Eli mä oon vuokrannut tämän jäsen tämän elokuvan tänä tiettynä päivänä. Ja se on siellä olemassa jo. Mä yritän syöttää sen samaan uudestaan, niin se tietysti herjaa sitten. Sä nyt vois samaa leffaa vuokrata samana päivänä uudestaan. Tässä ei ainakaan mitään järkeä, koska se on sulla nyt niin kuin huomioon asti jo vuokrata. Sitten tulee tuo integrity error. Eli nyt kun mä muutan tuohon, niin tässä vaikka vuokrauspäiväksi 10. päivä. Sitten tuohon 11. päivä. Ja kokeillaan uudestaan. What woman want tuosta. Tämä on tuo ensimmäinen tulee. Nyt se meni sinne nätisti. Ei tullut virheilmoitusta. Jos mä yritän tämän vielä uudestaan. Oho. Ei pitäisi onnistua. Nyt onnistuu toista syystä. Kuka muistaa eiliseltä, että mikä sinne pitää aina viimeiseksi laittaa? Muutokset jää voimaan. Mutta puuttuu sieltä jotain hyvin olennaista. Kommentti puuttuu.
Eli siellä se komentarivente lisätty juttu on siellä. Siellä se meni suoraan sinne kantaan. Sitten mä ajan sen uuden tästä läpi. Se menee tavallaan sinne, mutta se ei jää sinne. Transaktio peruuntuu, kun tämä ohjelma loppuu. Mutta nyt jos tämän laitan tänne, niin tämän jälkeen se pitäisi pysyä siellä. Meillä olisi nyt... Ei tullut virhettä, eli nyt se olisi pitänyt mennä sinne. Meillä uudestaan nyt pitäisi tulla virhe. Joo. Nyt se on, yrittää kahta kertaa listaa sillä samalla tiedolla sitä samaa leffaa sinne. Mutta jos mä valkkaankin jonkun toisen leffan, niin vaikka noin Chocola, niin se pitäisi mennä ihan nätisti. Mutta jos mä yritän sen uudestaan, niin tulee taas se sama virhe. Ok. Ja nyt pelaa. Eli tässä nyt on, tulikin aika hyvä demo, että tässä on monta paikkaa, missä voi tulla joku virheilmoitus, joka ei suoraan paljasta meille, mistä se johtuu, mutta on monta paikkaa, mistä se voi johtua. Että rikotaan tietokannan eheyttä. Sitten toisaalta tavallaan ei rikota, meiltä unohtuu se kommitti sieltä, tai sitten meillä kirjoitusoikeutta sinne kantaa. Kaikki nämä pitää muistaa katsoa, että se homma lähtee pelaamaan. Ok. Eli nyt meillä olisi tavallaan toi niin kuin tässä vaiheessa kunnossa, eli sieltä voidaan valita elokuva, ja se menee nyt aina tuolle samalle henkilölle, mutta se ei ole nyt tässä niin vaarallista. Mitäs jos me halutaan nyt, että se pystyy vuokraamaan useamman kerralla tietysti, kun rohmutaan elokuvia, me halutaan saman tien viisi mukaan. Niin. Meidän pitäisi käydä tietysti kaikki nämä elokuvat läpi, mitä täältä löytyy tuolta lomakkeelta. Kannattaakohan mun nyt rakentaa niitä varten tuohon silmukkaan? No ehkä mun kannattaa tehdä ennemmin nyt joku listaus, joka listaa, että mitä elokuvia siellä on vuokrattu, ja sitten voi vaikka palauttaa sen. Jos mä kerkeen sen tehdä tähän vielä. Jos olette kaikki kuitenkin tehdä silmukka, joka käy kaikki noin lomakkeelle olevat elokuvakentät läpi, ja tekee niille saman, ismalleen tämän saman äskuvalle. Se on kaikilla jättävä erikseen. Jos haluaa oikaista, niin sitten voi katsoa S3 manuaalista. Siellä on semmoinen kuin execute menu. Menifunktioilla voi ajaa sitten yhdellä lauseella niin kuin jollekin tämmöiselle listalle. Sama. Sitäkin voi kokeilla käyttää, mutta se on muistaakseni semmoinen funktio, joka ei sitten välttämättä ole taas kaikissa muissa kannoissa. Siinä nyt hirveästi ainakaan tehollisesti voita tässä kohtaa. Eli tehdään tuohon listausperään nyt, mitä on vuokrattu. Me tarvitaan tuosta suoraan noi koodit oikeastaan. Laitetaan tuohon perään. Select tähti from vuokraus. Otetaan tähän nyt mukaan tuo elokuvakin. Ja otetaan sitten mukaan vielä tuo jäsen. Saadaan vähän niin kuin jotain järkevää tästä. Ja nyt sitten pitää muistaa kertoa liitokset. Vuokraus.jäsen-ID on oltava sama kuin jäsen-ID. Ja elokuva.elokuva-ID on oltava sama kuin vuokraustaulun elokuva-ID. Kun monesta taulusta tehdään kysely, niin pitää muistaa tehdä nämä liitokset. Ja aina helppo muistaa, jos katsoo tämmöistä kaaviokuvaa, niin nämä viivat, mitkä täällä menee taulujen välillä, niin ne pitää kertoa tuohon viorehtoon. Ei tule kämmättyä tässä kohtaa. Ja otetaan sieltä nyt vaan tämmöiset kentät kuin jäsen.nimi ja elokuva.nimi. Itse asiassa no joo, kyllä me tarvitaan siellä sitten elokuva.nimi. Tarkoitetaan ihan sama, ottaa kuin vuokraustausta, vuokraus.elokuva.id ja vuokraus.jäsen.id. Jos me halutaan tehdä semmoinen, me voidaan tavallaan palauttaa se vuokraus. Palautuspäivämäärällä ei noille nyt tee tässä ehkä niin väliin. Otetaan noin kentät tuolta. Ja sitten printataan täällä. Täällä tota näkyviin. Katsotaan, toimiiko tämä muuten näin. Enpä se ole kokeillut tätä tällä tavalla. Että pitääkö nämä laitella noin tähän?
Katsotaan, mitä sieltä tulee pihalle. No virhe no ainakin. No iten with that key, joo, ei osunut nyt ihan key oikein. Ja sen pistin nimi, katsotaan tästä vielä. No se ainakin tolleen isolle ja noin on pistetty. Katsotaan, toimiko se pelkällä tuolla nimellä. Ei toimi silläkään. Katsotaan, mitä avaimia sieltä oikeasti tulee. Tommonen viritys tuolla. Kaksoispiste. Ja se nimi näyttää olemassa ihan pelkästään niin kuin noin niin kuin nimi. Jäsenide on ihan noin kuin vain jäsenide. Elokuva-ID. Tässä voisi tietysti varmistaa tän, että miten nämä tulee täältä. Tänne voi perään kirjoittaa tuohon vaikka jäsen ja tuohon vaikka elokuva. Toi on ihan vaan elokuva ID varmasti ja jäsen ID. Pystyisin nyt näillä viittaamaan noin. Katsotaan mitä se antaa tuolla. Joo, nyt muuttu noin. Avaimet mitä siellä on. Et jos on saman nimisiä kenttiä monessa taulussa, sitä ei aina tiedä, että antaako se sitten kaikille sen saman tunnisteen tuonne, niin voi tulla S-sanalla tänne SQL ja sitten varmistaa sen, että millä nimellä se tavallaan tulee tuonne. Eli nyt ei tarvita ehkä tota riviä, vaan voidaan ottaa toi takaisin ja pistää tuohon jäsen ja elokuva. Katsotaan, mitä rupeaa näyttää. No niin. Taisi miksi se elokuva näyssi. Elokuva pisti nimi S-elokuva. Ai niin, se minä laitoin. Joo, niin mitäs tuli tämä sama listaus tuolla. Eli pitää laittaa tuohon, että elokuva ID. Tehdään tämmönen kikka tänne. Näytän kohta lähekoodista, mitä tää tekee. Noin. Toi siirretään tuonne vähän eri paikkaan. Jäsen plus. Tässä 12 pisteen väliin ja sitten rivi. Elokuva. Eli tässä nyt kokeillaan toimiksi. Kirjoitin jonkun väärin. Int and str, missä mulla siellä int mukaan. Noihin pitää laittaa vielä, että pitää olla varmasti str. Missä mulla vielä mukaan on siellä? Noitakin luulee sitten. Noniin. Eli se tulostaa nyt tommosen listan. Listan siellä, johon tulee aina labeliksi. Tulee se henkilön nimi ja elokuvan nimi. Eli ne on täällä parametrina ne on vaan ympätty yhteen niin merkkijanoilla. Kaksoispisten väliin. Sitten sinne tulee tuohon checkboxiin. Tulee tänne valueksi. Se tuohon pitää muuten nimi muuttaa nyt joku, että vaikka vuokrattu. Esimerkiksi sekaisin ton toisen listan kanssa. Ja tänne valueksi pitää laittaa nyt jotakin, mikä yksilöitä varmasti tämän tilanteen. Itse asiassa tämä, mikä mulla tässä on, niin sehän ei riitä vielä. Ja tänne on nytten tuupattu aina, tuolla putkimerkillä erotettuna aina, nyt se on se henkilön tunniste ja se elokuvan tunniste. Siihen pitäisi ympätä vielä nyt se päivämääräkin mukaan. Että me pystytään tästä tietokannasta tai tästä taulusta poistamaan sit se tietty vuokraus. Meillä ei ole mitään muuta tapaa yksilöidä se, kun tietämällä se tietty henkilö, tietty elokuva ja se tietty päivä. Sehän voi se sama elokuva vuokrata vaikka kerran viikossa vuoden ajan. Me pitää tietää se tietty tapaus, kun me halutaan poistaa sieltä. Me tarvitaan kaikki nämä yksilöimään tätä tilannetta. Ne pitää kaikki ympätä tuohon arvoon nyt sitten. Valitettavasti. Ja sitten se pitää parsia auki sitten, niin kun me saadaan sen lomakkeen tiedot takaisin. En kerkeä sitä nyt tässä tänään tehdä, mutta mä voisin tuohon myöhemmin lisätä vielä. Tässä kohtaa näkyy sellainen tilanne, että tässä on niin kun tämä tietokanta on suunniteltu tälleen niin kun ihmisen päälle kivasti. Mutta tähän sovelluskehittäjän kannalta voisi olla järkevää tehdä sillä tavalla, että tässä on niin kuin erikseen tämmöinen rajoite, että näillä kolmella kentällä ei saa olla kahta kertaa samaa yhdistelmää. Sitten laittaisi erikseen perusavaimeksi jonkun tämmöisen juoksevan tunnisteen. Se on paljon helpompi tumpata tuonne sivulle sitten vaan se yksi tunnistenumero ja käyttää sitä. Se on aina sitten kaikilla juokseva ja eri. Eli tässä kohtaa ehkä kannattaisi suunnitella tuo tietokanta vähän eri lailla ja laittaa sinne sellainen yksinkertainen tunniste tähänkin tauluun, vaikka se ei niin kuin tälle tietokanta suunnittelun kannalta olisi mitenkään järkevä tai oleellinen siellä, vaan tämä on se järkevä, joka pitää tavallaan sen taulun ehjänä. Sitten toteuttamisen kannalta voisi toinen vaihtoehto olla parempi. Tai voi antaa tämän perusavain ja sitten lisää sinne kuitenkin kaikille tämmöisen erikseen uniikin avain, jota voi käyttää vaan tuossa kummin peppaa. Niin kuin elokuvalla on elokuva-idea, jäsenellä on jäsen-idea, niin vuokraustapahtumalla olisi aina vuokraus-idea. Sitten ei tarvitse kehitellä tämmöistä rimpsua. Ja vielä jos tähän pitäisi laittaa se päivämäärä mukaan, niin tämä olisi kunnolla toiminut. Ymmärtän, että miten mä ajan tässä takaa. Mutta aika loppuu nyt. Mä teen tämän esimerkin myöhemmin loppuun sillä tavalla, että lisään tuohon sen päivämäärän vielä ja sitten sillä tavalla, että tuosta voidaan vielä poistaa toi joku vuokrattu elokuva ja sitten voitte kokeilla tätä. Sitten saatte demoissa tehdä jotakin tämmöistä vastaavan tyylistä. Sillä sen reseptitietokannan kanssa, mitä mä eilen vähän puljasin luennolla, niin saatte demoissa kokeilla. Ja sama viikkotehtävässä. Tämän viikon viikkotehtävä ei ole ihan vielä valmis. Mä pistän postia siitä, kun se on tänä päivänä illalla viimeistään. Mä tarkistan sen tehtävän annan vielä, että se on kunnossa. Sitten voitte ruveta katselemaan sitä. Ok. Riittääkö tälle päivälle? Lähdetään kotiin. Palaamme aiheeseen sitten torstaina demoissa.